Posloucháte Svobodné rádio.
Nás všichni máte slovo.
Studio Beta. Studio Beta.
Posloucháte Svobodné rádio.
Nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Posloucháte Svobodné rádio.
Nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Dne, vážení posluchači Svobodného rádia ze studia Beta společně se studiem Kladno vás vítám u komentovaných zpráv Sani Zikmundové. Ale ještě než tyto zprávy začneme vysílat, mám pro vás jedno sdělení. Po pořadu s Tomiem Okamurou se mi ozval telefonicky poslanec za Úsvit pan Marek Černoch s přáním, že by vystoupil u nás v rádiu. Odkázal se přitom na naše logo, ve kterém máme uvedeno, že pravda vítězí, a na náš jingle, že u nás má slovo opravdu každý. Samozřejmě jsem s jeho vystoupením souhlasil, byť jsem předtím s panem Okamurou prohlásil, že se s rádci hovořit nebudu. Měl jsem na mysli jednu věc. Vážení posluchači, všechny hosty, které slyšíte v našich pořadech, oslovilo Svobodné rádio. Naprosto všechny. Pan Černoch byl jediný, který se o pořad přihlásil sám. Tudíž já své slovo splnil. Já jsem ho neoslovil. Ale v rámci objektivity, v rámci vyváženosti a v rámci našeho jinglu a loga jsem mu přislíbil vystoupení. A jelikož jsem nebyl ve studiu a neměl jsem včera po ruce program a nejsem génius, abych si pamatoval doslova programové složení na další dny, požádal jsem pana poslance Černocha, zdali by mi nemohl zavolat během dneška, kdybych si s ním domluvil termín jeho vystoupení v rádiu. Od rána do současné chvíle jsem na slíbené zavolání pana poslance za Úsvit Marka Černocha čekal marně. To znamená, že pokud on se mi neozve, nevystoupí. Pokud se mi ozve, bude mít možnost. Takže to jenom na vysvětlenou a teď už bych prosil Soňu, aby začala s těmi svými zprávami slíbenými.
Krásný podvečer, vážení posluchači Svobodného rádia. Dnes máme pátek 15. ledna 2016 a my máme tady pro vás připravené zprávy. Takže za chviličku začínáme událostmi nejprve z domova a pak se podíváme do zahraničí. V prvních dvou zprávách se podíváme na kauzu Vitáskovou, kterou jsme tady již minule komentovali. Policie navrhla obžalovat Vitáskovou kvůli jmenování Vesecké. Policie navrhla obžalovat předsedkyni Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou z porušení povinností při správě majetku a zneužití pravomoci. Důvodem je jmenování bývalé nejvyšší žalobkyně Renaty Vesecké do čela úřadu. Na webu policie to dnes oznámil mluvčí protikorupčního útvaru Jaroslav Ibehej. Státu podle něj vznikla vyplácením platu Vesecké škoda přes 1 000 000 korun. Vitásková pokládá kauzu za účelovou a chce se soudně bránit. Státní zástupce hodlá rozhodnout do 14 dnů. Vesecká už ve své funkci není. Vitásková byla také obžalována v jiné kauze z podvodu. Vitásková jmenovala někdejší nejvyšší státní zástupkyni v roce 2014 do nově vytvořené funkce místopředsedkyně ERÚ. Podle policie to ale bylo v rozporu s energetickým zákonem. Renata Vesecká nesplnila zákonem stanovenou podmínku pro výkon funkce místopředsedkyně ERÚ, uloženou povinnost mít nejméně 7 let praxe v oboru energetiky a z toho 3 roky v řídící nebo vedoucí funkci, sdělil Ibehej. Šéfka úřadu tak podle policie zneužila pravomoc úřední osoby a porušila povinnost při správě cizího majetku. Škoda způsobená státu úhradami platu Vesecké a povinných odvodů za zaměstnance činí 1 056 033 korun, oznámil mluvčí detektivů. Obžalobu Vitáskové navrhli kriminalisté ve čtvrtek, spis už převzal dozorující státní zástupce Kamil Špelda z okresního státního zastupitelství v Jihlavě. Stíhání Vitáskové je vedeno na svobodě. Až se spisem seznámím, nějakým způsobem rozhodnu, lze to očekávat přibližně do 14 dnů, řekl dnes ČTK Špelda. Rozhodnutí podle něj může mít podobu podání obžaloby, vrácení věci policii k došetření anebo i k zastavení trestního stíhání.
Tak, můžu se k tomu vyjádřit? Skončilo to, Seničko?
Ano, první zpráva, ale budeme v ní ještě pokračovat.
Takže pokračuj.
Dobře, takže se podíváme ještě, co vlastně vzkazuje paní Vitásková, po které chtějí, aby složila služební slib. Služební slib nesložím, vzkazuje Vitásková. Chce se poradit se Zemanem. Alena Vitásková, šéfka Energetického regulačního úřadu, si chce o problémech ohledně skládání služebního slibu poradit s prezidentem Milošem Zemanem. Chce si navíc nechat zpracovat analýzu. To, že by byla podřízena služebnímu zákonu, považuje za nezákonné jak z hlediska českého, tak evropského práva. Materiál ministerstva vnitra, který v pondělí pravděpodobně projedná vláda, ale uvádí, že předsedkyně ERÚ musí služební slib složit do 1. března 2016, pokud by šéfka ERÚ skutečně pod služební zákon přešla, nemohla by fakticky funkci vykonávat. Čelí totiž obžalobě a obvinění. Nesoulad mezi služebním a energetickým zákonem je ve vedení ERÚ už od začátku letošního roku. Úpravu energetického zákona, která by měla potvrdit, že Vitásková zůstane ve funkci až do konce července příštího roku, poslanci zatím neschválili. Ve třetím čtení ji musí projednat tento měsíc. Podle ministerstva vnitra už ale úprava na situaci nic nezmění. Nicméně Vitásková trvá na tom, že byla jmenovaná prostřednictvím energetického zákona, proto služební slib skládat nebude. Už v listopadu jí prý ministr průmyslu Jan Mládek slíbil, že bude moci dokončit svoje funkční období mimo služební zákon. I proto chce se Zemanem, který by předsedkyni ERÚ mohl odvolat na návrh vlády a zástupci evropských energetických organizací, chce Vitásková svoje další kroky konzultovat.
Tak.
Tolik celá zpráva.
Tak, pokud mohu se k tomu vyjádřit, tak tady máme dvě různé okolnosti, velmi závažné okolnosti. za prvé osobu paní Vesecké. Musíme si uvědomit, komu kdysi sloužila paní Vesecká a kdo zřejmě nařídil paní Vitáskové, aby ji udělala svou zástupkyní. Byla to minulá vláda. To je jeden fakt. Druhý fakt je ten, že oni jsou tam vlastně tři fakta. Druhým faktem je ten, že Vitásková velice šlapala na paty, a o tom už jsme hovořili, těm energetickým solárním monopolům nebo organizacím, které ve valné většině podváděly při přihlašování do provozu, aby to stihli za ty drahé peníze. A ona na ně podala trestní oznámení a je to všetření. A třetím faktem je širší fakt. Proč vlastně vznikl služební zákon? No přeci proto, aby mohl do vlády jít Andrej Babiš. Protože Andrej Babiš v té době nedokázal splnit podmínku a tou bylo čisté lustrační osvědčení. A tak se vlk nažral a koza zůstala celá. Vytvořil se urychleně služební zákon a Andrej Babiš může působit ve vládě na velmi důležitém místě ministra financí. Jenomže tento služební zákon se dostal do rozporu v určitých bodech se starším energetickým zákonem. Takže paní Vitásková argumentuje v celku logicky. Ale je z celého tohoto případu jasně zřetelná jedna věc. Snaha o odvolání, o vypadnutí paní Vitáskové z čela tohoto úřadu, protože tím pádem by se okamžitě zametly ony případy nezákonně uvedených energetických, solárních energetických elektráren do provozu do konce toho 31. prosince roku 2014, aby mohli ti majitelé získávat veliké peníze. A jak víme, mnozí z těchto spolumajitelů či tajných společníků tak jsou naši významní politici. A ti si přece o peníze se nenechají připravit o peníze. A tak bude muset odejít Vitásková a do čela se dostane někdo, kdo bude poslušně zcvakávat paty a salutovat, jakmile pány politiky uvidí. O to celé zřejmě jde.
A v další zprávě zůstáváme ještě znova a začnu citací Viktora Irka. Za každými velkými penězi hledej zločin. Otrávili Stanislava Grosse, v těle měl mít uranium. Policie případ odložila. Je to zpráva z Eurospráv. Byl skon expremiéra Stanislava Grosse, kterému bylo 45 let, přirozený nebo nikoli. Dnešní vydání Blesku informuje o spekulacích, podle kterých mohl být Gross otráven. V den pohřbu kvůli tomu jeho spolustraník z ČSSD podal trestní oznámení. Ostatky tak nemohly být okamžitě zpopelněny, píše List. Pražská policie nakonec nenašla důvody pro zahájení úkonu v trestním řízení. A my se podíváme. Richard Dolejš, kolega Stanislava Grosse, ČTK napsal, že podnět ohledně možných příčin úmrtí bývalého premiéra dal na základě znepokojivých informací o nich. Tím jsem splnil svoji občanskou a lidskou povinnost. S úcty a s ohledem k rodině bývalého premiéra nechci a nebudu tuto záležitost mediálně více komentovat, uvedl. O policejním prošetřování věci Dolejš nemá, jak napsal, sebemenší pochyby. Jsem přesvědčen o jejím profesionálním přístupu, dodal. Sám Gross nechal své záhadné onemocnění prošetřovat tajnými službami. I on měl o své nemoci pochybnosti. Vážně nemocný Standa se obrátil na jednoho z ředitelů tajné služby. Ten zprostředkoval, že se s tím začala zabývat izraelská a americká tajná služba, prozradil Blesku Grossův přítel. Podle něj dodnes ani tajné služby nezjistily, jak se do Grossovy krve dostaly aerosoly a těžké kovy, zvlášť radioaktivní uranium. Zpravodajci přišli na to, že to musel vypít zhruba 10 let před onemocněním a potvrdili, že to nebyla běžná nemoc, dodal Grossův přítel. Oficiálně se má za to, že Gross zemřel v důsledku nevyléčitelné amyotrofické laterární sklerózy. Zpravodajské služby ani policie se k podezření a k trestnímu oznámení Blesku nevyjádřili. Zpravodajská služba už ze samé podstaty své role nikdy nezveřejňuje konkrétní případy, kterým se věnovala nebo věnuje. Nezděluje ani jména osob, se kterými byla nebo z toho či onoho důvodu je v kontaktu. Sdělil listu tiskový mluvčí BIS Jan Šuvrt. Tolik celá zpráva.
No, já bych to jenom uvedl na pravou míru, aby byl v platnosti onen citát Viktora Iga, který citovala Sonja. Všichni víme, že Gross měl díky OKD a dalším kšeftům 100 milionové majetky. Že měl vilu na Floridě. Mluvilo se o tom, že té akcie získal za pár halířů a prodal je za 100 milionů korun. Zajímavé na tom je oznámení po pohřbu Stanislava Grosse, že jeho žena a děti se ocitli zcela bez prostředků. A naskýtá se tedy otázka, kde jsou oni 100 miliony? Kde jsou oni majetky? Nebyl Stanislav Gross jenom jako přestupní stanicí někoho v pozadí, kdo přes něj a přes jeho smrt se chtěl dostat k velikému majetku? To se zřejmě nikdy nedovíme. Ale na úmrtí a onemocnění Stanislava Grosse a především na tom, že jeho žena Šárka oznámila, že je zcela s celou rodinou nebo zbytkem rodiny bez prostředků, vrhá na celou tuto událost podivné a zakalené světlo.
A v další zprávě se podíváme na největší tunel v historii České republiky. Kvůli restitucím vedou církve a kraje 31 soudních sporů. Pokusí se hledat smír. Mezi církvemi a kraji padlo v Česku už 31 soudních žalob, z nichž se většina týká nejrůznějších majetků v Praze. Kardinál Dominik Duka a předseda Asociace krajů České republiky a jeho moravský hejtman Michal Hašek by ale raději dali přednost smíru. Z těch 31 soudních žalob se 20 soudních žalob týká objektů v Praze, které jsou velmi lukrativní. Ten zbytek je mimo Prahu. Já celou zprávu nebudu už dále rozebírat, ale Vladimíre, je to opravdu tak nechutné. Ty se k tomu určitě vyjádříš, protože my zásadně s restitucemi nesouhlasíme.
Takže já se domnívám, že církevní takzvané restituce, protože to rázty restituce nebyly, byly to dary církvy, tak já si myslím, že nebyly největším podvodem století. Největším podvodem století ze škodou 2 biliony korun byla Klausova velká privatizace. Ale tato církevní takzvaná restituce, to byla loupež za bílého dne. Protože jak známo, církev u nás nevlastní majetek, ale má ho pouze v pronájmu od Vatikánu. Tak zní nějaké jejich předpisy církevní. To znamená, že především strana TOP 09 a Kalousek, který dostal 5 miliard korun od Vatikánu na to, aby založil stranu TOP 09, která měla jediný a hlavní úkol vysát z České republiky pro církev strašlivé majetky. A ono se mu to podařilo. Já bych chtěl jenom připomenout, že v posledních parlamentních volbách sice těsně, ale přece jenom zvítězila sociální demokracie pod Bohuslavem Sobotkou, a to především kvůli slibu voličům, že se budou vehementně snažit s církevními restitucemi něco dělat, pokud je rovnou nebudou moci zrušit. A co se stalo po dobu vlády Bohuslava Sobotky? O církevních restitucích se vůbec nejednalo. Nejednalo se vůbec o žádném jejich zmírnění či dokonce zrušení. A navíc církev, která se naprosto nestotožňuje s učením Ježíše Nazareckého, tak ta církev, všechny ty církve, až na jednu, a to jsou adventisté sedmého dne, kteří se svých nároků nebo práva na restituce zřekli a nepřijali je a mají mou úctu. Jinak ostatní církve se jenom a jenom drásají o co největší majetky, o co největší prachy. A domnívám se, že církev po těchto restitucích se vůbec nemůže divit, když jí ubývají ovečky, když se neustále snižuje počet věřících. Protože jak věřit církvi, například katolické církvi, která neváhá a žaluje stát o další a další majetky? Podle mého názoru jsou církevní restituce jedním z nejhorších činů, morálních, ale i materiálních činů, které vlády po roce 89 vůbec uskutečnily.
Já k tomu ještě dodám, že premiérské křeslo, tak za něj ČSSD zaplatila největší zradou na svých voličích.
Ano, ano, je to tak.
A teď se podíváme do světa, a sice, co říká Washington Times. Je to problém Číny a IS, islámského státu. Čínští vojáci po boku ruských budou bojovat proti islámskému státu. Peking je znepokojen rostoucím počtem teroristů čínského původu, kteří se připojili k bojovníkům islámského státu. Čína je přesvědčena, že islámský stát se stěhuje do západní Číny, konkrétně do provincie Xinjiang, kde žijí muslimští Ujgurové. Někteří z nich podle čínských úřadů již v minulosti vstoupili do islamistických teroristických skupin, jako je Islámský stát nebo Al-Kaida. Ujgurové jsou turkisté, etnikum střední Asie, a jejich počet bývá udáván kolem 9 milionů a vyznávají islám, a jsou tradiční sunité a sufijci. Podle úředníků amerického ministerstva obrany může Čína vyslat vojáky, aby se připojili ke globálnímu boji proti islámskému teroristickému státu. Skutečnou otázkou je, na čí straně budou stát, řekl jeden z úředníků, ale dá se předpokládat, že nebudou bojovat na straně koalice vedené Spojenými státy. Je více než pravděpodobné, že čínská armáda spojí své síly s ruskou armádou, která v současné době v Sýrii provádí leteckou kampaň proti islámským teroristům. Islámský stát už v loňském roce začal verbovat do svých řad čínské Ujgury. Vyzývali je ve videoklipu, aby vzali do rukou zbraň a připojili se k islámskému státu. Islámský stát obrací pozornost k Číně. Čína má své protiteroristické zákony, pomocí kterých likviduje na svém území nejen islamistické teroristy, ale také disidentské Ujgury a jiné obyvatele Číny, kteří hledají nezávislost na Pekingu. Čínská vláda oznámila nová pravidla v boji proti terorismu v prosinci loňského roku a zpravidla umožňují zasahovat Číně proti terorismu i mimo území Číny.
Tak. Opět se tady jedná o dvě záležitosti. Za prvé obavy amerických novinářů o tom, že Čína se určitě nepřipojí ke koalici Spojených států a dalších států NATO, neboť tyto státy podporují zcela nepokrytě a nezakrytě Islámský stát dodávkami zbraní a tak dále a pokračuje v tom dosud. Na druhou stranu je známá věc, že Saudové, Saudská Arábie, zvyšuje napětí proti Iránu. A ono to spolu souvisí, protože, jak známe, Irán byl 7. státem určeným administrativou George W. Bushe k likvidaci na Blízkém a Středním východu. A právě Čína má s Iránem vojenskou smlouvu o vzájemné pomoci a vyslání, mám dojem, že se jedná o 6 tisíc vojáků do Sýrie, jenom ukazuje Spojeným státům, že Čína nehodlá stát nečinně mimo tento konflikt, který hrozí vypuknutím globální válečné krize. Takže já jsem přesvědčený o tom, a opět v rámci hospodářské a vojenské smlouvy mezi Čínou a Ruskou federací, že čínští vojáci se opravdu zapojí do skutečného boje proti Islámskému státu po boku Ruska. Protože všichni víme, že v podstatě je i Turecko ve válečném stavu, ale nikoli proti Islámskému státu, jak to Erdogan neustále vykřikuje, ale válčí proti Kurdům, kteří jsou jedinou silou, pozemní silou, která vede s Islámským státem těžké boje a vítězí.
A nyní jedna zpráva jako z Černé kroniky. Je to dnešní aktualita. U Havaje se srazily armádní helikoptéry, na palubě bylo 12 lidí. U pobřeží havajského ostrova Oahu se srazily dvě vojenské helikoptéry CH-53 Sea Stallion, informovala americká televize NBC News. Podle vyjádření armády bylo na palubě celkem 12 lidí. Pobřežní stráž objevila v moři hořící trosky a prázdný záchranný člun, ale žádné přeživší. Příčiny srážky, k níž došlo během noční výcvikové mise, dosud nejsou známy. Takže tolik celá zpráva, jak jsem mi říkala, přímo z Černé kroniky. A nyní se podíváme sice v Evropě, ale poněkud východněji, a sice na Ukrajinu. Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí nazvalo návštěvu českých poslanců v Doněcku protizákonnou. Včera přijeli do Doněcka čeští poslanci. Ministerstvo zahraničí Ukrajiny označilo za protizákonnou a neodsouhlasenou s ukrajinskými úřady návštěvu poslanců českého parlamentu Zdeňka Ondráška a Stanislava Mackovíka v Doněcku, který se nachází na území nekontrolovatelném Kyjevem. Jak sdělilo ve středu ministerstvo zahraničních věcí neuznané Doněcké lidové republiky, poslanci České republiky přijedou ve čtvrtek, jak jsem již sdělila, aby odhadli humanitární situaci a následky bojových akcí v důsledku válečného konfliktu v Donbasu. Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny vyslovuje rozhodný protest proti nelegitimnímu vstupu na území Ukrajiny a návštěvě dočasně okupovaného města Doněcku poslanci frakce Komunistické strany Čech a Moravy Dolní komory parlamentu České republiky Zdeňka Ondráška a Stanislava Mackovíka. Praví se ve zprávě tiskové služby ukrajinského ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo prohlásilo, že návštěva Ondráška a Mackovíka nebyla odsouhlasena s ukrajinskou stranou. Vyzýváme české vládní, parlamentní a veřejné kruhy, aby se veřejně distancovali od podobných provokací, které hodnotíme jako projev neúcty k státní suverenitě Ukrajiny, dodalo ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny. Ukrajinská vláda zahájila v dubnu 2014 vojenskou operaci proti neuznaným Lidová republika Doněcká a druhá Luhanská. Podle poslední zprávy OSN padlo za oběť konfliktu přes 9 tisíc lidí. Otázka urovnání v Donbasu se projednává také na minských schůzkách kontaktní skupiny, která přijala od září 2014 tři dokumenty upravující kroky k deeskalaci konfliktu. Tak, můžeš tak něco?
Jedná se tady o to, zdali tito dva poslanci byli na soukromé cestě, anebo jestli se jednalo o poslaneckou či státní či vládní návštěvu, oficiální. Pokud tam byli tito dva poslanci Dolní komory, to znamená sněmovny, jako soukromé osoby, tak ministerstvo zahraničí Kyjeva do toho nemá co povídat, protože zatím není pro soukromé osoby, byť jsou náhodou členy Dolní komory Českého parlamentu, tak nejsou zakázány. Navíc je Ukrajina už fakticky rozdělena a já očekávám, že se nebude, to, že to nebude dlouho trvat a rozdělení Ukrajiny, podobně jako kdysi Jugoslávie, na sebe nedá dlouho čekat, protože ta celistvá Ukrajina, to znamená i s Luhanskem, Donbaskem, ta východní Ukrajina, se už ke Kyjevu nikdy nepřidá a nic jiného než rozdělení Ukrajiny nemůže situaci vyřešit.
A na Ukrajině v Doněcku zůstáváme. Francouzi v šoku z toho, co uviděli v Doněcku. Francouzská delegace v čele s vůdcem hnutí Moje země Francie, Jacquesem Clostermanem, přijela do Doněcka, aby posoudila rozsah válečných škod tím, co viděli, byli šokováni. Francouzi, kteří navštívili letiště v Doněcku, město Debalcevo a Ugelgorsk, vesnici Oktybrjeskaje a jiná místa byly ohromeni rozsahem katastrofy. První věc, která mě překvapila a zaskočila. Utrpení lidí Donbasu. Viděli jsme obrovské zničení civilních struktur, které nemají žádný vztah k vojenským zařízením. Ještě více jsme byli šokováni tím, že tyto zničené civilní domy jsou v hrozných podmínkách stále obydlené. Přesněji řečeno, tam lidé nežijí, ale jen přežívají. Je to příšerné, cituje Klostermana Svobodná je presa. Obyvatelstvo Donbasu a Krymu čekají koncentráky a ztráta práv. Podle vedoucího delegace si dodnes 99% Francouzů ani neuvědomuje, co se děje v Donbasu a kde vůbec leží. Nicméně delegáti doufají, že se situace změní a hodlají o tom, co viděli a slyšeli, informovat své spoluobčany. A jenom ten podtitulek, který jsem přečetla, svědčí o tom, co by obyvatelé Donbasu a Krymu čekalo, kdyby byly připojeny k Ukrajině.
Tak aby to bylo naprosto jasné, ano, kyjevská vláda pro obyvatele východní Ukrajiny po dobytí eventuálním chystala genocidu ruského etnika a pro ostatní opravdu koncentráky. A jak známe, kyjevské vedení pana prezidenta Porošenka, premiéra Jaceňuka, tak si pospíší jistě s oznámením, že ty rozbité obytné domy a další nevojenské rozmlácené cíle byly rozbity a rozmláceny samozřejmě východoukrajinskými opolčenci. Ona přece pravidelná ukrajinská armáda by na civilní objekty nestřílela. Takhle se zřejmě vyjadří kyjevské vedení, protože to je přesně v jeho stylu.
A když už jsme byli u Francouzů, tak se podíváme přímo do Francie. Test nového léku skončil tragédií. 6 lidí je v kritickém stavu, 1 v komatu. 6 lidí ve Francii skončilo ve vážném zdravotním stavu, přičemž jeden dokonce upadl do komatu. Všichni pro jistou evropskou laboratoř testovali nový lék. Kromě justice se případem začínají zabývat vládní agentury pro zdravotní bezpečnost v zemi. O co tam tedy jde? Každý rok se podle francouzských médií podobných klinických zkoušek účastní v Evropě tisíce dobrovolníků. Často se jedná o studenty, kteří si chtějí zaplatit studia. Francouzské ministerstvo zdravotnictví situaci označilo za vážný incident. Postižení leží v nemocnici v bretaňském městě Rennes. Šestice se testů zúčastnila dobrovolně. U člověka v komatu se prý již hovoří o klinické smrti. Test se uskutečnil v soukromém zařízení, které se zaměřuje na klinické zkoušky, uvedlo ministerstvo. Bez dalšího upřesnění poznamenalo, že zdravotní stav 6 postižených byl v pořádku, dokud ve čtvrtek nepožili testovaný lék. Francouzská ministryně zdravotnictví Marisol Touraine přijela prověřit situaci na místo. Podle místních médií se incident stal v laboratoři firmy Biotrial, která sídlí v Rennes a má pobočky v Británii a Spojených státech. Zkouší se prý zde nyní lék proti bolesti obsahující chemickou obdobu jedné látky, která se v přírodní podobě nachází v konopí. Všechny testy, za které u firmy dobrovolníci dostávají 100 až 4500 eur, prý laboratoř nyní zastavila. Mezi podobnými posledními incidenty vyvolal větší rozruch v roce 2006 případ 6 mužů, kteří skončili na jednotce intenzivní péče jedné londýnské nemocnice poté, co se podíleli na klinickém testu nové látky proti leukémii a roztroušené skleroze. Zkoušená látka u nich vyvolala riziko rakoviny a snížila jejich imunitu. Tolik celá zpráva. V další zprávě se podíváme na horký Blízký východ. Ministerstvo zahraničních věcí Sýrie, plnění rezoluce Rady bezpečnosti OSN, zastaví válku do konce roku. Turecko, Saúdská Arábie a Katar musí plnit body rezoluce Rady bezpečnosti OSN v boji proti financování teroristických skupin, aby byla zastavena válka v Sýrii. Oznámila v pátek agentura Sputnik s odvoláním na ministra zahraničních věcí Sýrie Walida Mualema. Splnili sousední země Turecko, Saúdská Arábie a Katar rezoluce o boji s terorismem, bude 70% naší krize ukončeno a ostatních 30% vám slibuji urovnat do konce roku, řekl Muelman. Podle informace agentury, četní experti, nestátní organizace a média nejednou označili tyto tři země za hlavní sponzory terorismu v regionu. A nyní se podíváme do Německa. Bývalý kancléř Německa Gerhard Schröder v interview pro Handelsblatt označil za absurdní prolongaci protiruských sankcí nehledě na značné úspěchy v urovnání konfliktu na Ukrajině. Vina spolkové vlády spočívá také v tom, že nehledě na znatelný pokrok v realizaci minských dohod nebyly sankce odvolány, ale naopak prodlouženy. To je nesmysl, prohlásil politik. Schröder rovněž podotkl, že Západ udělal velkou chybu, kdy se pokusil urovnat syrský konflikt pomocí jednání o odstoupení Asada. Vztahy mezi Ruskem a Západem se zhoršily kvůli situaci na Ukrajině. Koncem července 2014 přešly Evropská unie a Spojené státy americké od sankcí proti jednotlivým fyzickým osobám a společnostem k opatřením proti celým sektorům ruské ekonomiky.
Tak, Vladimíre, máš? A jasně vidíme, že konflikt v Ukrajině již ztratil na razanci a v podstatě tam neexistuje, je zachováván status quo. Vyplývá to i z toho, že Ukrajina a problémy Ukrajiny se vytratily z mainstreamu, vytratily se ze zájmu obyvatel Evropy, protože tam v podstatě fungují ony smlouvy z Minsku 2 a válka skončila a vidíme na stále pokračujících a navíc prodlužovaných sankcích proti Ruské federaci jedinou snahu Spojených států. Tam se nejednalo o Ukrajinu. Tam se jednalo o poškození ekonomiky Ruska, protože neustále a celý konflikt na Ukrajině vznikl z tohoto důvodu. Neustále se Spojené státy snaží vyvolat horký válečný konflikt právě s Ruskem. A proč? No, samozřejmě kvůli nerostnému bohatství, především na Sibiři.
A teď se podíváme pohledem německého Die Zeit. Krach cestovního ruchu v Turecku ohrožuje celou ekonomiku země. Cestovní ruch v Turecku ztratil své hlavní klienty. Po incidentu se SU-24 přišel o ruské turisty a teď po teroristických činech v Istanbulu se vzdávají cest do Turecka také Němci. Následky toho budou katastrofální pro celou ekonomiku země, píše Die Zeit. Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo turistům poradilo, aby se dočasně vyhýbali zhlukům lidí na veřejných místech a v blízkosti pamětihodností Turecka. Je zcela přirozené, že třetí teroristický čin za půl roku v Turecku má zhoubné následky pro turistický biznis této země. Terorismus nabývá v poslední době nové dimenze, protože je stále častěji zaměřen proti turistům, soudí odborník pro turistický biznis v Kielu Martin Lohmann. Podle ratingu tvoří občané Spolkové republiky Německo největší část turistů v Německu v roce 2014. Navštívilo tuto zemi přes 4,5 milionu Němců. Na druhém místě byli ruští turisté, s nimi se však musel turecký biznis rozloučit ještě v listopadu 2015, kdy se vztahy mezi Moskvou a Ankarou zhoršily po výše zmíněném incidentu s SU-24. Poté, co prezident Ruska Vladimír Putin zavedl rozsáhlé sankce proti Ankaře, už nenabízejí ruské turistické firmy svým klientům cesty do Turecka, jak podotýká autor článku. Pro cestovní ruch mají podobná opatření dvojnásledky, protože za absence ruských turistů zůstává velké množství pokojů v hotelech prázdné. Začínají turistické firmy z jiných zemí žádat o velké slevy. Neúspěchy tureckého turistického biznisu ovlivní celou ekonomiku této země. Cestovní ruch je mimořádně důležitým sektorem turecké ekonomiky a jedním z hlavních zdrojů cizí měny, podotýká odbornice Německé společnosti pro mezinárodní spolupráci Martina Simonová. Tím končí celá zpráva. Já k tomu jenom dodám, že hotely by bylo zbytečné nechat opuštěné. Mají tam spoustu uprchlíků, takže jim můžou nabídnout komfortní ubytování za peníze Evropské unie. Vladimíre, ty?
Ne, tak jenom, takže... jenom krátce, že to nemusí být zrovna jenom za peníze Evropské unie. Včera jsme četli, nebo předtím jsme četli zprávy o tom, že se tady i v Česku vyskytují imigranti, kteří dokáží zaplatit za svůj ilegální převoz do Německa i 100 000 korun přepočtu z liber. Takže se domnívám, že ty imigranti, kteří utíkají a zdržují se v Turecku, takže mají peníze a mohli by si to zastavit, zaplatit sami ty hotely. Proč bychom jim to měli platit my?
A ještě zůstáváme stále na horké půdě Blízkého východu. Ministerstvo obrany Ruské federace bude informovat o úderech západní koalice v Sýrii. Rusko bude samostatně informovat veřejnost o výsledcích leteckých úderů západní koalice v čele s USA v Sýrii, aby nedocházelo k různým falzifikacím, prohlásil v pátek náčelník hlavní operativní zprávy generálního štábu Ruské federace generál poručík Sergej Rudskoj. V případě mlčení našich kolegů o výsledcích jejich bombardování v Sýrii budeme muset sami informovat veřejnost o těchto faktech. Když to někdo dosud nechápe, pochopí nyní, řekl Rudskoj. Od 30. září Rusko na žádost prezidenta Sýrie Bašara Asada začalo provádět bodové přesné letecké útoky na objekt Islámského státu a Jabhat al-Nusra v Sýrii. Přitom koalice v čele s USA od září 2014 provádí nálety na pozice Islámského státu v Sýrii bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN a nekoordinuje své jednání se syrskou vládou. Tolik celá zpráva.
Takže tam se jedná o to, za prvé, že ruská vojenská síla v Sýrii působí oprávněně, neboť byla pozvána prezidentem Asádem. Američané a další státy NATO, tam, včetně Turecka, tam působí nezákonně, protože je nikdo nezval. Ale já jsem velice přivítal tuto zprávu, Soňo, protože se konečně dozvíme pravdu, koho ti Američané bombardovali. Protože oni tam bombardovali i předtím a Islámský stát se vesele rozrůstal. Takže bude jedině dobře, když nám ruská strana přinese snad pravdivější informace o tom, které cíle ve skutečnosti ti Američané bombardují.
No a na to, co říkáš, já navážu rovnou další zprávou, protože Ministerstvo obrany Ruské federace vysvětlilo, čím se liší operace Ruska v Sýrii od akcí koalice Spojených států amerických. Ruská letecká skupina v Syrii zasazuje údery teroristům pouze po potvrzení informace z několika zdrojů, sdělil novinářům v pátek v Moskvě oficiální mluvčí ministerstva obrany Ruské federace generálmajor Igor Konašenkov. Podle jeho slov je to hlavní rozdíl mezi způsobem akcí VKS RF v Syrii a akcemi tzv. Koalice proti ISIS v čele s USA. Chci upozornit na to, že údery naší letecké skupiny v Syrii jsou zasazovány objektům teroristů pouze po potvrzení informace z několika zdrojů. V tom případě existence rizika pro životy civilistů žádné údery nezasazujeme, řekl generál.
Takže ty informace o těch mrtvých civilistech, nedávno probleskala informace, že díky náletům údajně ruských letadel zahynulo 34 civilních osob, které neměly nic společného s Islámského státu, se podle tohoto sdělení nezakládají na pravdě a moc by mě zajímalo, pokud tam ty oběti byly, kdo to vlastně bombardoval.
A ještě zůstáváme stále v Syrii. Čtyři syrské ženy vyprávěly Sputniku, proč se rozhodly chopit zbraně a jak se jim vede v armádě. Zanechala biznis, aby bojovala s teroristy, tolik potitulek. 40-letá Sylvia Kury, která měla vlastní biznis, zanechala práci, aby vstoupila do praporu domobrany válčícího v provincii Hasake proti Dajíš. Ve svém interview Sputniku Sylvia řekla: velká láska k lidu mě přikázala, k svému lidu, abych nechala malé děti mým rodičům a postavila se bok po boku vojáků naší provincie na obranu vlasti. Terorista má jednu starost, někoho znásilnit a zabít, něco zničit a ukrást. Proto jsem se rozhodla naučit se zacházet se zbraní, dodala Sylvia. Modlím se Bohu o navrácení míru do naší vlasti. Velmi se mi stýská po dětech. Toužím potom, aby moje děti vyrostly v zemi, kde vládne mír, láska, přátelství, kde není místa pro terorismus, uzavřela Sylvia. Shakar Bahnia, která má 26 let, sdělila, že jejího manžela zabili teroristé kvůli tomu, že kdysi byl zaměstnán na městské radnici, potom se rozhodla vstoupit do ženského praporu domobrany. Vlast je nade vše. Když člověk ztratí něco nebo někoho, dá se to nahradit, ale ztráta rodné země se nedá nahradit ničím. Proto podporuji všechna děvčata, která jdou se zbraní v rukou bojovat za svoji vlast. Narodili jsme se a vyrůstali v Sýrii. Tu zůstaneme a budeme válčit s teroristy, řekla Shahar. A já k tomu dodávám, my jsme se narodili tady, v Čechách, v naší vlasti. My tady zůstaneme a budeme jí bránit. A tomu věřte, že ji nikomu nedáme.
Já bych tomu jenom dodal, že v Sýrii houfně vstupují ženy do armády, aby bránili svou zem, svou vlast před Islámským státem. A přitom v Evropě se pohybují mladí mužové syrské národnosti a má být tady údajně mezi těmi uprchlíky 13 až 15% Syřanů. Podle videí vidíme, že se většinou jedná o mladé muže. Z toho mi vyplývají dva fakty. Buď tito mladí syrští mužové jsou zbabělci, kteří raději utekou do Evropy, aby se měli dobře, anebo jsou to tajní vojáci Islámského státu, kteří se vmísili do utečenecké vlny, aby se tady organizovali a aby tady ovládli postupem času celou Evropu. Jinak to nevidím.
A ještě tady máme poslední zprávu, kterou jsme si pro vás připravili. A sice podíváme se přes Atlantský oceán do Spojených států. Politolog: USA se bojí, že rozpadající se Evropa je už nebude podporovat. Události v Kolíně ukázaly, že Německo nezvládá migrační krizi. Je přetížené a oslabené. USA se bojí, že s ním nebude moci nadále počítat jako s perspektivním partnerem, domnívá se ředitel Institutu moderních germánských výzkumů ve Washington, Jameson Janis. V odborných kruzích USA vidí, že kancléřka Německa Angela Merkelová očividně přecenila své cíly ohledně migrační krize a její únava se odráží na celé německé politice, píše politolog. Američané teď chápou, že katastrofa s uprchlíky se protáhne na dlouho a obávají se, že jelikož Evropská unie není schopná zvládnout problémy, které se na ně navalily, její hodnota bude brzy zpochybněna, domnívá se analytik. A v takovém případě Evropa přestane být svéprávným partnerem, který byl vždy připraven podporovat USA v různých otázkách na mezinárodní scéně. USA skutečně potřebují Evropu, zdůrazňuje Janis. Vezměme si například krizi na Ukrajině. Bude Západ prodlužovat sankce v červnu? Bude s tím Evropa souhlasit? Nebo se do té doby už rozpadne pod tíhou migrační krize? Jak poznamenal analytik, americká společnost a média projevují ohromný zájem o události v Kolíně, podotýkám nad Rýnem. Část z nich je přesvědčena, že katastrofické následky, se kterými se muselo potýkat Německo, se daly zcela předvídat. Bylo naivní předpokládat, že neomezený proud migrantů nevytvoří problémy. Mnozí Američané jsou přesvědčeni, že Evropa musí zpřísnit politiku vůči uprchlíkům, píše politolog. Tolik celá zpráva, Vladimíre.
Je to naprosto jasné. Ta vlna těch imigrantů je řízená a je řízená novým světovým řádem a je řízená a placena za jediným účelem. Zničení Evropy takové, jakou známe. A jak vidíme, nejenom z Německa, ale i z ostatních států Evropy, Švédska, Norska, ale i Rakouska a dokonce i Švýcarska, tak se to těm satanistům nebo tomu novému světovému řádu, tak se to daří. A podle mého názoru a podle svědectví lidí z Německa, tak Německo už, myslím, obyvatelstvo Německa už rezignovalo. Tam navíc platí takové zákony, že vlastence, kteří by se chtěli bránit proti tomuto útoku Islámského státu a jeho příslušníků, kteří jsou tam zamontovaní mezi nimi, tak ty zákony vytváří proti svým vlastním lidem a prakticky nechává ty imigranty dělat, co se jim slíbí, a oni tam už dnes fakticky na ulicích vládnou.
Já k tomu jenom dodám, že je tristní, že zatímco je taková benevolence proti imigrantům v Německu, tak vlastně společnost nebo lidé, kteří se brání této situace, své volně nechá uzavřít policejním kordonem, tak jak jsem to viděla v Kolíně nad Rýnem, kde teda kordon obestoupil celé náměstí a kde úmyslně jeden z novinářů, který se potom protáhl mezi policajty, kteří přímo říkali, ale to je ten, který házel dělbuch, ale on měl placku pres, takže ho pustili pryč a pak tam zmasakrovali vodními děly vlastní obyvatele. Existuje české přísloví: tak dlouho se chodí s hrncem pro vodu nebo se džbánem, až se ucho utrhne. Tak jsem zvědavá, kdy teda v Německu se to ucho utrhne. Thank you. vážení posluchači Svobodného rádia. A touto poslední zprávou skončily dnešní události ze světa a komentáře Vladimíra, ne Putina, ale Kapala. A já se pro tuto chvíli s vámi loučím.